This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ชื่อเมืองฉางซาเนี่ยเป็นชื่อเมืองที่เขาภูมิใจกันมากเพราะว่า 3,000 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยที่สำคัญคือนอกจากไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยตัวตำแหน่งของเมืองก็ไม่เปลี่ยนด้วยตอนที่เหมาเจ๋อตุงเกิดที่นี่เนี่ยนะฮะในช่วงต้นชีวิตเนี่ยมาอยู่เป็นคนเฝ้าห้องสมุดนะครับของที่มหาลัยอูนานช่วงต้นชีวิตวัยหนุ่มของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็จะมีประสบการณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริเวณฉางซานะครับพอเหมาเจ๋อตุงได้เป็นผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็สามารถสถาปนาจีนใหม่ได้สำเร็จรูปปั้นที่เป็นรูปสกัลปเจอร์ของหน้าเหมาเจ๋อตุงวัยหนุ่มต้องบอกว่าวัยหนุ่มด้วยเนาะเพราะว่าเหมาเจ๋อตุงใช้ชีวิตวัยหนุ่มที่นี่ก็จะตั้งอยู่ตรงเกาะส้มมีช่วงหนึ่งของสงครามจีนญี่ปุ่นตอนนั้นญี่ปุ่นยึดมาแถวนานจิงแล้วเจียงไคเชกซึ่งเป็นผู้นำตรงนั้นเนี่ยต้องหนีไปทางประเทศชงชิ่งญี่ปุ่นก็จะยกทัพตามทีนี้ตัวหูหนานเนี่ยมันเป็นทางผ่านทำให้เจียงไคเชกเนี่ยตัดสินใจว่าเผาเมืองทิ้งเพราะว่าไม่อยากจะให้ญี่ปุ่นได้เสบียงแล้วก็ได้ฐานที่มั่นเพื่อมาโจมตีตัวชงชิ่งเมืองฉางซาหลังจากยุคนั้นเป็นต้นมาเลยเริ่มต้นที่เมืองเล็กๆด้านประวัติศาสตร์อาจจะไม่เข้มแข็งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเห็นของจริงๆที่มันมาจากพันปี 2,000 ปีที่แล้วแต่ส่วนที่เป็นจุดขายของฉางซาจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องความทันสมัยและการพุ่งทะยานจากไอ้เมืองแค่7ตารางกิโลเมตรเนี่ยจนยิ่งใหญ่จนถึงตอนนี้
พี่อ่องครับผมมีโอกาสได้ไปเมืองจีนครั้งแรกรู้ตื่นเต้นไม่เคยได้ไปมาก่อนแล้วเมืองที่ต้องไปคือตอนนั้นได้ยินชื่อเมืองครั้งนี้ชื่อเมืองนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็คือเมืองฉางซายอมรับว่าไม่เคยรู้จักเมืองนี้มาก่อนต้นใหญ่จะผมจะได้ยินรู้จักปักกิ่งเซี่ยงไฮ้อะไรพวกนี้ใช่ไหม
คร
ับ พอไปถึงแล้วเขาก็ยกว่าคนในเมืองเขายกว่าเออเมืองฉันเนี่ยจะเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต่อไปที่จีนเขาจะแบบหมายมันปั้นมือแล้วก็เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เขาแบบเป็นความภาคภูมิใจอย่างเงี้ยครับความเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองฉางซานี้ความสำคัญของประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างครับ
ที่คุณไอซ์บอกว่าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นไปด้วยหลายสาเหตุนะหนึ่งก็คือเมืองฉางซาไม่ใช่เป็นเมืองหลักหรือเมืองใหญ่มากมายแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดทะเลเพราะนั้นส่วนใหญ่จะอยู่กลางๆประเทศเขาเรียกว่าอยู่มณฑลหูหนานอย่างสมมติว่าประเทศจีนเนี่ยมันจะมีมณฑลหูเป่ยกับหูหนานหูเป่ยเนี่ยแปลว่าทางเหนือของทะเลสา
บ
หูหนานแปลว่าทางใต้นะฮะมันจะมีทะเลสาบทะเลสาบหนึ่งอยู่ใต้แม่น้ำแยงซีเกียงเขาเรียกทะเลสาบต้งถิงหู
ครับ
อันนี้ก็คือหูเป่ยจะอยู่ประชิดแม่น้ำแยงซีเกียงหูหนานก็ลงมาอีกใต้ๆละทีนี้ชื่อฉางซาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก
ครับ
ที่เราไม่คุ้นชื่อมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เรารับรู้ชื่อของเมืองนี้อาจจะไม่ได้รับรู้ในชื่อของสำเนียงจีนกลางก็ได
้
อย่างใครอ่านสามก๊กนะ
ครับ
จะรู้ว่ามีเมืองหนึ่งชื่อเมืองเตียงสา
เ
ป็นเมืองของซุนเกียน
ใช่เพราะนั้นอ๋อคือเมืองนี้นี่
คือเมืองฉางซาเมืองนี้นี่แหละฮะก็มีความสำคัญมีประวัติศาสตร์ยาวนานและยาวนานที่เป็นตัวเป็นตนด้วยจับต้องได้คือชื่อเมืองฉางซาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนชื่อเมืองเลยใน 3,000 ปีที่ผ่านมา
3,000 ปี
ใช่ฮะเราอาจจะนึกไม่ออกนะว่าไอ้เปลี่ยนชื่อเมืองไม่เปลี่ยนชื่อเมืองมันสำคัญอะไรยังไงอย่างสมมติปักกิ่งเนี่ยฮะสมัยก่อนก็เคยเรียกว่าเป่ยผิงสมัยราชวงศ์หยวนก็เรียกว่าต้าตู
คือ
2-300 ปีก็เปลี่ยนชื่อที 2-300 ปีก็เปลี่ยนชื่อทีหรือเมืองซีอานนะครับแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ฮั่นเจ้าทวนถังก็เรียกว่าฉางอานก่อนหน้านั้นของจินซีฮ่องเต้ก็เรียกว่าเซียนหยางในพวกนี้นะฮะเพราะนั้นชื่อเมืองฉางซาเนี่ยเป็นชื่อเมืองที่เขาภูมิใจกันมากเพราะว่า 3,000 ปีที่ผ่านมาไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยที่สำคัญคือนอกจากไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยตัวตำแหน่งของเมืองก็ไม่เปลี่ยนด้วย
ครับ
ไอ้คำว่าตำแหน่งของเมืองไม่เปลี่ยนหมายความว่าสมมติยกตัวอย่างเมืองฉางอาเนี่ยฉางอานสมัยราชวงศ์ถังฉางอานสมัยราชวงศ์ฮั่น
ครับ
กับเสียนหยางสมัยราชวงศ์ฉินกับซีอานสมัยหลังเนี่ยนะมันก็คือเป็นอยู่จุดที่อาจจะเหลื่อมกันบ้างแต่บางทีก็เปลี่ยนกันเป็นคนละสถานที่เลยเพียงแต่อยู่บริเวณที่ราบเดียวกันเพราะนั้นความยาวนานของเมืองฉางซาเนี่ยก็คือนอกจากชื่อไม่เปลี่ยนแล้วตัวเมืองที่เป็นใจกลางของเมืองก็ไม่เปลี่ยนกันเลย 3,000 ปี
อะไรที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในของเมืองนี้ของประชาชนในเมืองนี้บ้างครับ
ถ้าเป็นเรื่องของยุคใหม่เนี่ยฉางซาเนี่ยเกี่ยวกับบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่เป็นผู้ก่อตั้งจีนใหม่นะฮะซึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงเนี่ยบ้านเกิดอยู่ที่เมืองฉางซานะครับแล้วจริงๆด้วยตำแหน่งแห่งหนของเมืองฉางซาที่ผมบอกว่ามีแม่น้ำแยงซีเกียงแล้วก็หูเป่ยอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วหูหนานก็จะอยู่ข้างล่างหูเป่ยอีกทีนึงเมืองนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวพันกับศึกสงครามที่เป็นครั้งใหญ่อะไรมากแต่ว่ามันเป็นเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะดินแดนทางตอนใต้ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าไม่ใช่เป็นจีนยุคแรกซึ่ง ไปมีศูนย์กลางการปกครองอยู่แถวแม่น้ำฮวงโหนะครับยุคหลังๆเนี่ยความเจริญของหูหนานฉางซาเนี่ยมันก็อยู่เกี่ยวกับการว่ามีธัญพืชมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ
์
ก็เป็นเมืองสำคัญอาจจะเป็นเมืองแนวหลังแล้วกันที่ซัพพอร์ตศึกสงครามต่างๆเพราะฉะนั้นในสมัยหลังๆเนี่ยฮะบุคคลสำคัญที่เป็นแม่ทัพอะไรทั้งหลายเนี่ยจะเกิดที่เมืองฉางซาซะเยอะ อย่างเช่นแม่ทัพที่เจิงกัวฟานที่ปราบกบฏไท่ผิงเทียนกัวกบฏสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เป็นคนฉางซาเนี่ยฮะหูหนานฉางซาแล้วก็สมัยราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงเนี่ยเรียกได้ว่าเมืองฉางซาเนี่ยยิ่งใหญ่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ
์
มีตลาดข้าวตลาดชาเนี่ยในเมืองเดียวเนี่ยม
ี
ตลาดข้าว4แห่งมีตลาดชา4แห่งเพราะนั้นก็บ่งบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยรุ่งเรืองมาก
พูดถึงเหมาเจ๋อตุงผมมีโอกาสได้ไปเกาะส้มที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองนี
้
เขาจะมีเหมาเจ๋อตุงเป็นรูปปั้นไว้ในวัยหนุ่มของเขานะ
ครับ
เกาะส้มตรงนี้มีความสำคัญอะไรกับเมืองนี้ป่ะครับพี่ยง
จริงๆเกาะส้มก็เป็นแลนด์สเคปที่เป็นไฮไลท์ของเมืองนี้แล้วก็มีเกาะเนี้ยมานานมากแล้วที่เรียกว่าเกาะส้มเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบพื้นสีส้มหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เกาะแห่งเนี้ยมีการปลูกส้มแล้วก็ถือว่าส้มที่ได้จากเกาะเนี้ยมีคุณภาพดีรสชาติอร่อยเพราะนั้นเขาเรียกเกาะส้มเกาะส้มใช่ไหมฮะตัวเกาะส้มเนี่ยมันจะอยู่กลางแม่น้ำเขาเรียกว่ากลางแม่น้ำเซียงเจียงนะฮะเซียงเนี่ยจริงเป็นชื่อเล่นของมณฑลหูหนานนะฮะเวลาเราเรียกมณฑลของจีนเนี่ยบางมณฑลก็จะมีชื่อเล่นผมพูดง่ายๆนะว่าชื่อเล่นจริงก็คือชื่อย่อนะครับสมมุติเราไปที่เมืองหูหนานเนี่ยเวลาทะเบียนรถเขาจะเขียนคำว่าเซียงเขาจะไม่ได้เขียนคำว่าหูหนาน
ครับ
นะฮะแล้วไอ้ตรงนี้มันเป็นแม่น้ำสำคัญของเมืองฉางซานะฮะแล้วตัวเกาะส้มก็เป็นเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามนะครับตอนที่เหมาเจ๋อตุงเกิดที่นี่เนี่ยจริงๆเกิดในชนบทของรอบข้างเมืองฉางซานะคร
ับ
ไม่ได้เกิดในเมืองฉางซาแต่ว่ามาทำงานนะฮะในช่วงต้นชีวิตมาอยู่เป็นคนเฝ้าห้องสมุดนะครับของที่มหาลัยหูหนานนะฮะเพราะนั้นช่วงต้นชีวิตวัยหนุ่มของเหมาเจ๋อตุงเนี่ยก็จะมีประสบการณ์หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริเวณฉางซานะครับพอเหมาเจ๋อตุงได้เป็นผู้นำของพ
ร
รคคอมมิวนิสต์แล้วก็สามารถสถาปนาจีนใหม่ได้สำเร็จรูปปั้นที่เป็นรูปสเกลเจอร์ของหน้าเหมาเจ๋อตุงวัยหนุ่มต้องบอกว่าวัยหนุ่มด้วยเนาะเพราะว่าเหมาเจ๋อตุงใช้ชีวิตวัยหนุ่มที่นี่ก็จะตั้งอยู่ตรงเกาะส้มตรงนี
้มีเด่นมากนะไม่ว่าจะขึ้นสะพานตรงไหนนะขับรถผ่านก็จะเห็นรูปปั้นตรงนี้ตลอดแล้วก็แบบเขาปั้นไม่ได้แบบหน้าแบบธรรมดาก็แบบผมมีผิวไหว
ใช่
ด้วย
คือประติมากรรมในยุคช่วงจีนใหม่หรือว่าจีนคอมมิวนิสต์นะฮะจะได้รับอิทธิพลจากรัสเซียมันจะเป็นแบบแนวคอนสตรักติวิสต์หรืออะไรแบบนี้คือไม่ได้เป็นภาพแบบเหมือนจริงแต่ว่ามีความเป็นอาร
์
ตอะแต่เป็นอาร์ตเหมือนกับแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นดินที่เปียกๆยังปั้นไม่เสร็จมีความแบบจากหน้าคนกลายเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่มีความอาร์ตแต่เป็นอาร์ตของยุคนั้นนะครับ
เมื่อกี้พี่อ๋องพูดถึงเรื่องมหาลัยหูหนาน
ครับ
ถ้าเราจะลิงก์กับเทปก่อนหน้านี้เรื่องสอบจองหวนก็เรื่องการศึกษ
าม
หาลัยหูหนานแห่งนี้ก็น่าจะมีความสำคัญกับประเทศจีนเหมือนกันน่าจะเป็นมหาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งด้วยใช
่
ไหม
ใช่ครับนี่เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของชาวฉางซา
ครับ
เพราะว่าระบบการศึกษาของจีนเนี่ยถ้าเทปเก่าเราพูดถึงการสอบจองหวนอะไรนี้ใช่ไหมเราพูดแต่ถึงซอฟต์แวร
์
พอนี้พอมาฮาร์ดแวร์เช่นโรงเรียนล่ะสถาบันการศึกษาล่ะปรากฏว่าที่ฉางซาเนี่ยจะมีสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ก่อตั้งยาวนานมาเป็นพันปีเลยนะฮะก็คือเขาเรียกว่าเย่ลู่ซูยวน
ครับ
เย่ลู่ซูยวนเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนหรือเป็นอะคาเดมิกนะฮะตั้งแต่พันปีที่แล้วเนี่ยนะฮะจะมีบัณฑิตที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับคือจูซีแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนแต่จูซีเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่เรารู้กันก็คือเวลาคนจีนเขาจะเรียนอะไรเนี่ยเขาจะเรียนปรัชญาเกี่ยวกับขงจื้อใช่ไหมแล้วปรัชญาของขงจื้อมันไม่ได้อยู่นิ่งอยู่กับที่คงจื้อเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วนะฮะพอมาถึงสมัยหนึ่งก็จะมีการเอาปรัชญาหรือคำพูดหรือคำสอนของคงจื้อเนี่ยมาสังคายนาใหม
่
ว่าตกลงแล้วเนี่ยคำพูดที่มันสั้นๆตรงนี้ตีความขยายเนี่ยมันขยายเป็นยังไงได้บ้างสมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยเป็นสมัยสำคัญที่เอาคำสอนของคงจื้อเนี่ยมาตีความแล้วก็สร้างรากฐานของความเชื่อเกี่ยวกับคงจื้อเนี่ยจนมาถึงยุคปัจจุบันยุคนั้นก็เป็นยุคเดียวกับที่มหาไอตัวเขาเรียกสถาบันการศึกษาเย่ลู่เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วตอนนั้นจูซีเนี่ยเหมือนไปเป็นเลคเชอเรอร
์
ของที่มหาลัยนี
้ครับ
ซึ่งอันนี้เนี่ยประวัติศาสตร์ของมันเนี่ยมันเหมือนกับฉางซาเลยตรงที่ว่ามันไม่เคยขาดตอนสถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษา ของสำนักขงจื้อมาโดยตลอดที่สำคัญคือตอนเปลี่ยนไปเป็นจีนใหม่เนี่ยก็ยังใช้สถาบันการศึกษาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของมหาลัยหูหนานเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่ามหาลัยหูหนานถ้าเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์ของสถาบันการศึกษาเย่ลู่เนี่ยเรียกได้ว่ามีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นพันปีนะฮะถ้าพูดง่ายๆคือเก่าแก่กว่าเคมบริดจ์เก่าแก่กว่าออกฟอร์ดอยู่ 2-300 ปีเพราะนั้นถ้าจีนเนี่ยเวลาที่ไปที่นี่เขาจะถือว่าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์
ครับที่นี่เขาช่วงแรกๆยุคแรกๆเนี่ยเขาเรียนเขาสอนอะไรกันนะครับ
เขาสอนปรัชญาขงจื้อ
ครับ
นะฮะปรัชญาขงจื้อเนี่ยเขาก็จะเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติตัวเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมนะฮะคนจีนเนี่ยมีความเชื่ออย่างนี้ฮะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยอย่างแรกสุดก็คือต้องบ่มเพาะตัวเองก่อน
ครับ
พอบ่มเพาะตัวเองเสร็จก็ต้องบริหารครอบครัวให้ดีพอบริหารครอบครัวให้ดีเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาทำงานเพื่อประเทศชาติพอทำงานเพื่อประเทศชาติเต็มที่เนี่ยก็เป็นลักษณะว่าทำให้ใต้ล่าสงบสุขมันก็จะเป็นซีเควนต์แบบนี
้นะ
ฮะส่วนใหญ่จะไม่ได้แบบสอนทางวิทยาศาสตร์หรือสอนอะไ
ร
แต่เป็นสอนเขาเรียกว่าการบริหารปกครองบ้านเมือง
สังเกตพี่อ๋องคือถ้าเป็นบ้านเราอ่ะจะเด็กทำงานแล้วค่อยมีครอบครัวแต่เขาอ่ะทำมีครอบครัวก่อนแล้วค่อยทำงานอ่ะเขาจะเรียงแบบนี
้มันมีคำพูดของจีนนะบอกว่าเราต้องตั้งหลักครอบครัวให้ได้ก่อนถึงตั้งหลักการงานได้มั่นคงถ้าเกิดว่าทำตั้งหลักครอบครัวไม่ได้เนี่ยการงานก็ไม่มีวันมั่นคง
ก็มาถึงทุกวันนี้เหมือนกันเขาก็ใช้กันถึงทุกวัน
ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เป็นแนวคิดของคนจีน
ครับถ้าจะย้อนไปตอนนี้หลายๆคนไทยที่กำลังชมเทปนี้อยู่อาจจะไม่รู้ว่าฉางซาเนี่ยมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้อีกถ้าสมมติจีนเขาอยากจะยกระดับเมืองฉางซาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
อ
ย่างนี้ครับมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมครับพี่อ๋อง
จริงๆถ้าเราไปถึงอ่ะเราจะสัมผัสกายภาพของเมืองฉางซาได้เลยนะเพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวถนนคนเดินทั้งนั้นอ่ะที่ฉางซานะฮะมันมีถนนหนึ่งชื่อถนนหวงซิงลู
่
ถนนนี้ก็แบบมีการค้าขายอะไรเยอะแยะมากมายนะขายของคึกคักประชากรฉางซาเนี่ยจริงๆถ้านับจำนวนเนี่ยประมาณ10ถึง11ล้านคนนะฮะตัวขนาดของเมืองฉางซาก็ใกล้ๆกับกรุงเทพอาจจะเล็กกว่าหน่อยนะเพราะฉะนั้นความหนาแน่นก็ค่อนข้างจะหนาแน่นแล้วก็ตัวสถานที่ความเจริญเนี่ยมันเป็นเมืองที่กำลังเจริญขึ้นที่เมื่อกี้นี้คุณไอซ์บอกว่าฉางซาเราไม่เคยได้ยินเนี่ยจริงๆของจีนนะฮะมันจะมีมหานครที่สำคัญอ่ะปักกิ่งเซี่ยงไฮ
้
นะฮะฉงชิ่งและเทียนจินอันนี้สี่มหานครใหญ่แล้วมันก็จะมีเมืองเทียนหนึ่งใหม่ฉางซาเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นถามว่าเทียนหนึ่งใหม่มีอะไรบ้างก็มีซีอานมีลู่หยางมีเฉิงตูอะไรพวกนี้ก็คือเมืองดังๆนั้นทีนี้ในเมืองพวกนี้นะฮะบางเมืองอาจจะได้เปรียบด้านประชากรกับด้านพื้นที่เช่นเฉิงตูพวกนี้จำนวนประชากรกับพื้นที่เขาก็เยอะนะเพราะนั้นเราไปเที่ยวกันบ่อยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเมืองฉางซาเนี่ยเมืองมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าเทียบความเจริญทางด้าน GDP อย่างเงี้ยเรียกได้ว่ามีความก้าวหน้าที่ตอนนี้กำลังเป็นขาขึ้นอยู
่มีอีกเรื่องนึงถ้าเอาทางประวัติศาสตร์นะครับพี่อ๋องโบราณสถานตรงไหนบ้างในเมืองนี้มันมีความว้าวมั่งอะไรอย่างเงี้ย
โหอันนี้ว้าวที่สุดเลย
ครับ
แล้วก็เป็นส่วนที่ผมเองผมก็เคยไปแล้วก็รู้สึกประทับใจมากๆนะเพราะว่ามีการขุดค้นทางโบราณคดีที่สำคัญมากของเมืองฉางซาอันนึงนะฮะในปี1972โดยประมาณในตอนนั้นเนี่ย เรื่องก็คือจีนเนี่ย1972นี่จริงๆยังไม่หมดยุคปฏิวัติวัฒนธรรมเลยนะใช่ไหมเพราะหมดก็คือ1976มันก็จะมีการแบบต้องทำเขาเรียกหลุมหลบภัยทำอะไรพวกนี้นะครับเขาก็เตรียมตัวกันไว้ปรากฏว่าขุดไปขุดมาเนี่ยกรรมกรที่ขุดเนี่ยเขาไปเจอช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นอะไรแปลกๆออกมาเขาก็ลองจุดไฟดูปรากฏว่าจุดมาไฟมันก็พรึบออกมาเป็นไฟสีฟ้า
ครับ
ฟังดูเหมือนเป็นเจอค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่อ่ะเขาทำการขุดสำรวจดูเนี่ยเขาขุดลึกลงไปประมาณสัก 15-16 เมตรเนี่ยปรากฏว่าเจอสุสานนะครับก็คือเจอโลงศพ
ครับ
ทีนี้พอขุดไอ้ตัวโลงศพขึ้นมาเนี่ยนะปรากฏว่าศพข้างในเนี่ยมีสภาพคือไม่เน่าเปื่อยแขนยังงอได้อยู่เลยแล้วก็เส้นเลือดเนี่ยยังมีเลือดอยู่ข้างใน
อ
ายุอานามเนี่ยของสุสานเนี่ยประมาณ 2,000 ปีที่แล้ว
ครับ
ครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพบแค่ศพเฉยๆที่แบบไม่เน่าไม่เปื่อยนะฮะเรียกได้ว่าสิ่งของที่ฝังประกอบศพเนี่ยก็มีคุณค่าทางวรรณคดีเอ่ยหรือว่าทางประวัติศาสตร์เอ่ยหรือทางวิทยาศาสตร
์
ของจีนนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องแผนที่เรื่องอะไรเพราะว่าสิ่งของที่เขาเจอเนี่ยจริงๆหลุมเนี้ยเป็นแค่หลุมเดียวนะฮะหลุมที่มีศพสตรีที่สูงอายุที่ไม่เน่านะครับภายหลังก็จะรู้ว่า ชื่อของสตรีนางเนี้ยชื่อนางซินจุยแต่นี้นางซินจุยเนี่ยก็เป็นผู้หญิงแก่แหละตอนที่เสียชีวิตไปแต่บริเวณแถวนั้นอ่ะจริงมีอีก2หลุมเป็นหลุมของสามีของนางกับหลุมอีกอันนึงที่น่าจะเชื่อว่าเป็นลูกของนางไอ้หลุม3หลุมเนี่ยนะฮะสภาพหลุมของซินจุยเนี่ยสมบูรณ์สุดก
็
คือร่างกายดูมีเนื้อมีหนังเส้นเอ็นอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถแบบยืดหดได้ตอนที่ขุดมาใหม่ๆมีหนำซ้ำเนี่ยเขายังสามารถรู้ได้อีกว่าอาหารมื้อสุดท้ายของนางเนี่ยคืออะไร
โอ้เห็นได้ขนาดนั้น
ก็คือผ่าท้องไปเนี่ยมีเม็ดแตงมีอะไรอยู
่ก็ยังอยู่เห็น
ก็ยังอยู่
ว่ามันคืออะไร
ใช่ฮะคือเรียกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับมัมมี่อีบเนี่ยมัมมี่อีบจะเป็นมัมมี่แห้งแล้วก็ควักเครื่องในอะไรก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือมีเครื่องในมีทุกอย่างพร้
อม
นะฮะแล้วก็เหมือนเพิ่งตายใหม่ๆอ่ะแหละนะฮะแล้วพอตรวจเลือดตรวจอะไรก็รู้กรุ๊ปเลือดรู้ว่ามีพยาธิตัวไหนอะไรยังไงอันเนี้ยทางด้านการแพทย์เขาก็ตื่นเต้นเนาะสภาพความเป็นอยู่ของคนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยมันสะท้อนผ่านมาจากศพที่ไม่เน่าใช่ไห
ม
แต่ว่าศพของนางซินจุยเนี่ยไม่ได้มีแค่ศพอย่างเดียวจริงๆศพของนางเนี่ยถูกห่อด้วยผ้า22 ชั้นแล้วก็ใส่ในโลงไม้เนี่ยอีก4 ชั้น
ครับ
แล้วข้างนอกโลงไม้จะเป็นห้องสุสานห้องใหญ่ๆก็มีทรัพย์สินต่างๆของนางซินจุยอยู
่แสดงว่านางก็ไม่ใช่คนธรรมดานะก็แบบปีฐานะอยู่พอตัว
ไม่ธรรมดาเพราะว่าตัวสามีของนางเนี่ยซึ่งหลุมของสามีของนางโชคไม่ดีที่ว่าสภาพเนี่ยไม่ได้ถูกรักษาไว้อย่างด
ี
เพราะนั้นของเนี่ยเหลืออยู่ไม่เยอะแต่รู้ได้ว่าสามีของนางเนี่ย เป็นเรียกว่าเป็นเฉิงเซี่ยงเฉิงเซี่ยงคืออะไรคือนายกรัฐมนตรีของแคว้นนี
้
ทีนี้สมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยถ้าใครดูเทปที่เราเล่าเกี่ยวกับจินซีฮ่องเต้ไปนะฮะจินซีฮ่องเต้จริงๆยกเลิกระบบแคว้นที่มีอ๋องไปกุมอำนาจอยู่แล
้
วแต่ว่าพอราชวงศ์ฉินล่มราชวงศ์ฮั่นที่ตอนต้นเนี่ยฮะก็ใช้ระบบกึ่งๆก็คือครึ่งประเทศเนี่ยปกครองระบบจังหวัดและอำเภ
ออ
ีกครึ่งนึงเนี่ยก็ให้มีอ๋องอยู่ประจำแคว้น
ครับ
แล้วแต่ละแคว้นต่างๆเนี่ยก็จะมีนายกของตัวเองสามีของนางเนี่ยก็คือนายกของแถวบริเวณแถวนั้น
ครับ
ก็คือแถวฉางซานะฮะแล้วลูกของนางก็ได้รับตำแหน่งต่อมานะฮะถามว่าชีวิตของสามีของนางเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับใครที่สำคัญบ้างนะฮะพูดง่ายๆก็คือชีวิตของสามีของนางเนี่ยนะฮะชื่อลี่ชางนะฮะ
ครับ
น่าจะอยู่ในยุคช่วงปลายราชวงศ์ฉินจนถึงต้นราชวงศ์ฮั่นพูดง่ายๆก็คือคนคนเนี้ยผ่านช่วงเหตุการณ์ที่จินซีฮ่องเต้นะฮะเสียชีวิตแล้วราชวงศ์ฉินล่มแล้วก็มีคุณงามความดีในตอนต้นราชวงศ์ฮั่นจนถูกแต่งตั้งให้มาเป็นนายกของแคว้นนี
้
เพราะนั้นทรัพย์สินสมบัติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของใช้ส่วนตัวนะฮะโดยเฉพาะในหลุมที่เป็นลูกของลี่ชางเนี่ยชื่อว่าลี่ซีนะ
ครับ
จะมีทั้งตำราพิชัยสงครามมีทั้งตำราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร่างกาย มีทั้งแผนที่ทางการทหารนะฮะแล้วก็มีตำราเต๋าก็มีด้วย
มันเป็นของที่คนธรรมดาไม่น่าจะมีในยุคนั้น
ใช่ครับที่สำคัญก็คือเวลาเราพูดถึงคัมภีร์ต่างๆของจีนนะฮะเราจะรู้สึกว่าโอ้คัมภีร์เนี้ยมีความต่อเนื่องมาเป็นพันปีอย่างสมมติว่าคัมภีร์เต๋าก็ต้อง 2,500 ปีคัมภีร์ซุนวูก็ประมาณเดียวกันแต่เอาข้อจริงนะฮะการขุดค้นทางโบราณคดีทั้งหลายเนี่ยมันทำให้คนพบว่าคัมภีร์พวกนี้ที่เราเห็นจนอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่ฉบับต้นฉบับต้นฉบับมันอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างสิ่งที่เขาค้นพบในหลุมนี้คัมภีร์เต๋าเนี่ยปกติถ้าเรายุคนี้เราจะเรียกว่าคัมภีร์เต๋าเต็กเก่งหรือเต้าเต๋อจริงใช่ไหมก็มาจากคำว่าเต้าหรือเต๋านะฮะซึ่งแปลว่ามรรคาหรือวิถีใช่ไหมเต๋อเนี่ยคนปัจจุบันนี้มักจะแปลว่าคุณธรรมนะครับแต่จริงๆมันแปลว่าคุณสมบัติทางด้านดีแล้วกันนะครับเต้าก็จะมาก่อนเต๋อแล้วค่อยเป็นคำว่าคัมภีร์ก็คือคัมภีร์มรรคาแล้วก็คุณธรรมใช่ไหมแต่ในยุคนั้นที่เขาเจอเนี่ยปรากฏว่าเขาเรียงสลับกันเป็นคัมภีร์เต๋อเต้าจริงแล้วก็มีวอร์ดดิ้งบางคำเนี่ยที่ไม่ตรงกับคัมภีร์ในยุคนี
้
เพราะนั้นมันทำให้การศึกษาทางปรัชญาหรือทางวรรณกรรมทั้งหลายเนี่ยมันสามารถแทร็กย้อนหลังไปได้ว่าอ๋อคนสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเขาไม่ได้ตีความบทบางบทของคัมภีร์เต๋าเนี่ยตามในยุคปัจจุบันนะ
ครับ
นอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของคือเนื่องจากเขาเป็นคนยุคฉินคาบเกี่ยวกับยุคฮั่นนะในสุสานของลี่ซีซึ่งเป็นลูกของลี่ชางเนี่ยนะ
ครับ
เขายังค้นพบว่าเขามีตำราเล่มเดียวกันแต่คัดลอกจากฟอนต์สมัยฉินเป็นฟอนต์สมัยฮั่นแล้วมันก็มีความแตกต่างในเนื้อหาเพราะนั้นมันก็จะเราก็จะรู้ได้ว่ายุคฉินยุคฮั่นเนี่ยมันมีการศึกษาที่แตกต่างกันยังไงต้องเซ็นเซอร์จุดไหนหรือว่า ปลี่ยนวิธีคิดไปในจุดไหนบ้างนอกจากนั้นเนี่ยฮะมีแผนที่อีกแผนที่เนี่ยเป็นแผนที่ทางการอาหาร
ครับ
ถ้าเราดูภูมิศาสตร์นะฮะตัวฉางซาเนี่ยฮะจะอยู่ทางตอนใต้ๆมาละของจีนนะฮะมันจะไปติดอยู่กับแคว้นอีกแคว้นหนึ่งเขาเรียกแคว้นหนานยุ่ยหนานยุ่ยก็แถวกวางตุ้งเนี่ยแหละฮะซึ่งแถวกวางตุ้งเนี่ยนะครับตอนสมัยช่วงต้นราชวงศ์ฮั่นสมัยหลิวปังซึ่งเป็นฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยก่อนหน้าฮ่องเต้ของราชวงศ์ฮั่นจะปกครองแผ่นดินได้หมดเนี่ยจินซีฮ่องเต้เคยส่งแม่ทัพคนหนึ่งนะฮะมาปราบแคว้นตรงแถวกวางตุ้งชื่อเจ้าถั่วแล้วเจ้าถั่วพอเห็นบ้านเมืองวุ่นวายตอนปลายสมัยราชวงศ์ฉินก็แต่งตั้งตัวเองเนี่ยเหมือนเป็นฮ่องเต้อีกองค์แล้วกันซึ่งพอมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นหลิวปังสามารถเกลี้ยกล่อมให้เจ้าถั่วเนี่ยเข้าพวกด้วยได้ก
็
คือยศลดตำแหน่งให้เหลือเป็นแค่อ๋องประจำแคว้นของหนานยุ่ยสุดท้ายฉางซาตรงนี้กับตัวหนานยุ่ยตรงนี้มันติดกันพอไปถึงสมัยที่หลิวปังตายไปฮองเฮาของหลิวปังเนี่ยก็ไม่ค่อยญาติดีกับแคว้นหนานยุ่ยแคว้นหนานยุ่ยก็เข้าโจมตีราชวงศ์ฮั่นเพราะนั้นสองแคว้นเนี่ยทำศึกกันแผนที่ที่เราเห็นเป็นแผนที่ที่ขุดจากสุสานเนี่ยมีตำแหน่งของค่ายต่างๆแม่น้ำสายต่างๆที่พูดถึงศึกครั้งนี้อยู
่ครับ
นะเพราะนั้นมันก็เป็นการงานวิจัยที่ช่วยให้เราศึกษาเรื่องในประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นบันทึกไว้
จากหลุมศพหลุมเดียวศ
ึ
กษาได้เยอะขนาด
ใช่ไปเจอแผนที่ที่แบบแผนที่เหมือนยุทธศาสตร
์นี
่นะฮะแล้วก็คัมภีร์พิชัยสงครามแล้วรวมถึงมีคัมภีร์ไม่ได้เรียกว่าคัมภีร์เรียกว่าเป็นภาพออกกำลังกายว่าคนสมัยราชวงศ์ท่านออกกำลังกายท่าไหนอะไรยังไงแล้วก็มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายเช่นนางซินจุยเนี่ยเขาจะมีเสื้อผ้าแพรอยู่ชุดหนึ่งนะฮะเป็นเสื้อชุดใหญ่เลยสมัยก่อนเนี่ยในบันทึกประวัติศาสตร์เขาบอกว่าคนสมัยนั้นเนี่ยที่เป็นชนชั้นสูงเนี่ยจะใส่เสื้อที่แบบบางเหมือนเขาเรียกเหมือนเมฆหมอกคือแบบเป็นเสื้อนะแต่แทบจะรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในหมอกอะไรเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาขุดขึ้นมาได้เนี่ยเขาพบเสื้อตัวหนึ่งนะเป็นผ้าไหม
ครับ
น้ำหนักโดยรวมเนี่ยน้ำหนักของเสื้อทั้งตัวที่เป็นเสื้อคลุมมีผ้าเยอะ49 กรัมสามารถพับใส่ในกลักไม้ขีดได้กลักหนึ่ง
โอ้โห
แล้วเจอแล้วขุดเจ
อ
นะก็พิสูจน์คุณเขาเรียกว่าความสามารถในการทำผ้านะฮะของคนโบราณได้รวมถึงในโรงของนางจินเซนจุยซึ่งมี4ชั้นเนี่ยมันจะมีชั้นหนึ่งเนี่ยวางเสื้อตัวหนึ่งเอาไว้แต่เป็นเสื้อในพิธีกรรมเสื้อตัวนี้เนี่ยมันจะมีภาพวาดที่วาดถึงเจ้าของศพเนี่ยหรือคนที่ตายนะฮะแล้วก็วาดบวกกับเรื่องของนรกโลกแล้วก็สวรรค์แล้วก็มีความเชื่อต่างๆมากมายพูดง่ายๆก็คือบันทึกชีวิตของนางซินจุยเอาไว
้
ว่านางซินจุยเนี่ยมีคนรับใช้กี่คนอะไรยังไงนะเราก็เห็นบรรยากาศของเรื่องราวของชีวิตนางซินจุยได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเนี่ยของลูกนางซินจุยเสื้อตัวนี้ก็ยังเก็บไว
้
ได้สภาพดีเพราะนั้นก็จะเห็นขบวนม้าขบวนวงดนตรีอะไรต่างๆเนี่ยที่ลูกของนางซินจุยซึ่งก็น่าจะเป็นนายกคนต่อมาของแคว้นนี
้
ได้มีชีวิตอยู่ในยุคนั้นเพราะนั้นมันเหมือนเจอบันทึกสารคดีในยุคราชวงศ์ฮั่นผ่านเสื้อที่ประกอบพิธีศพเนี่ยแหละครับ
ถ้าจะให้เรียนไทม์ไลน์ก็อาจจะต่อจากยุคจินซีฮ่องเต้มาสักพักหนึ่งใช่ไหม
ใช่ครับ
ถ้าจะเอาสุสานของจินซีมาเป็นเบสในการทำสุสานเนี่ยมันคิดไปถึงอย่างนั้นได้ไหม
ไม่น่าจะได้เพราะว่าสุสานของจินซีเนี่ยต้องบอกจริงว่าตอนที่เราอยู่ในยุคปัจจุบันเนี้ยเรามีความเห็นว่าประเทศจีนยังเป็นหนึ่งเดียวอยู
่ครับ
แต่เอาความจริงในยุคจินซีเนี่ยมันแบ่งแคว้นเป็น7 แคว้น7 แคว้นเนี่ยมันมีวัฒนธรรมต่างกัน
ครับ
จะว่าไปแล้วเนี่ยวัฒนธรรมของแคว้นของฉินเนี่ยกับวัฒนธรรมของแคว้นฉู่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ตรงบริเวณฉางซาวเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรเช่นของฉินเนี่ยอาจจะเน้นแบบเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เน้นเขาเรียกว่าการทหารเน้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของฉู่เนี่ยนะวัฒนธรรมเนี่ยมันมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแล็กเกอร์แวร์แล็กเกอร์แวร์ก็คือเป็นไม้ไผ่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เคลือบด้วยรักแล้วก็ลงสีนะฮะพวกเนี้ยจะเจอในแคว้นฉู่มากนะฮะเรียกได้ว่าของที่เจอเนี่ยถ้าเราไปดูสุสานจินซีฮ่องเต้กับดูสุสานของหมาหวังตุยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นของคนละวัฒนธรรมกันนะฮะถ้าพูดถึงความยิ่งใหญ่อะของจินซีฮ่องเต้อันนั้นคือใหญ่มโหฬารนะฮะแต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมสูงเช่นลวดลายต่างๆที่อยู่ตรงผ้าหรือว่าลวดลายที่เขียนอยู่ในโรงเนี่ยโหสวยงามมากเป็นสัตว์ในจินตนาการแล้วบ่งบอกว่าเออเป็นสวรรค์เป็นนรกไอ้โรง4ชั้นที่ใส่ศพนางจินซินจุยเนี่ยมีลายอยู่ทุกชั้นมีรูปดวงดาวรูปอะไรรวมถึงพูดถึงดวงดาวรวมถึงตำราทั้งหลายที่เขาเจอเนี่ยเขาเจอตำราที่อธิบายดาวพฤหัสดาวศุกร์เป ็นหน้าตายังไง
โอ้เขาเห็นถึงดาวพฤหัสดาวศุกร์ขนาดนั้นแล้ว
ใช่คือหมายถึงว่าเขาอธิบายปรากฏการณ์บนท้องฟ้าดาวหางดาวอะไรเงี้ยเป็นยังไงเขาเขียนออกมาเป็นตำราเพราะนั้นมันก็ทำให้เราได้รับรู้ถึงเรื่องของโหราศาสตร์ละกันอาจจะไม่ได้เรียกถึงเรียกว่าจักรวาลวิทยาขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นโหราศาสตร์ในยุคของราชวงศ์ฮั่นตอนต้น
พูดถึงโหราศาสตร์กับเรื่องดวงดาวอย่างเงี้ยฮะผมก็มีโอกาสได้ไปสถานที่หนึ่งซึ่งมันเหมือนเป็นไร่ชาแต่เขามีเหมือนแบบหอสังเกตการดูดาวตรงนั้นแล้วเหมือนเขาจัดนิทรรศการตรงเมืองเนี้ยความสำคัญของการเขาให้ความสำคัญของความรู้ทางด้านดาราศาสตร์เปรียบเทียบกับเมืองอื่นน่ะมากน้อยเพียงใด
จริงๆคนจีนน่ะเขาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากในยุคนี้นะแทบจะทุกเมืองสำคัญน่ะเขาจะมีเหมือนของเราก็ท้องฟ้าจำลองอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยเรื่องพวกนี
้มีอีกอันนึงที่ผมได้ไปชมก็คือแบบพวกภาชนะเครื่องปั้นดินเผาอะไรพวกนี้มีหลายแบบมากความสำคัญของภาชนะเครื่องปั้นดินเผากับเมืองนี้เป็นยังไงครับพี่หยงคร
ับ คือเมืองนี้นะฮะมีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาตอนสมัยราชวงศ์ถัง
ครับ
โดยปกติเนี่ยยุคแต่ละยุคของจีนเนี่ยนะฮะก็จะมีการพัฒนาสไตล์หรือว่าเทคโนโลยีการทำเครื่องปั้นดินเผาเฉพาะตัวของแต่ละยุคนะฮะยุคที่เราเห็นส่วนใหญ่อะยุคหมิงยุคชิงอะไรพวกนี้จะเป็นเซรามิกแบบที่เป็นเบญจรงค์หรือว่าเป็นพวกเครื่องลายขามพวกนี้ใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นที่จะมีวิวัฒนาการเป็นแบบเนี้ยสมัยราชวงศ์ถังเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเซรามิกทั้งหลายที่มันมีการเคลือบแบบสีไม่สวยเนี่ยเริ่มมาทำให้มันมีสีสันมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นบริเวณฉางซาเนี่ยจะเป็นบริเวณผลิตเครื่องเคลือบเซรามิกสมัยราชวงศ์ถังที่โด่งดังนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องปั้นประเภทที่ว่าเป็นเตาของประชาชนอ่ะไม่ใช่เตาของราชการแต่ว่ามีความโด่งดัง1ใน3ของราชวงศ์ถังแล้วคาแรคเตอร์มันก็จะมีลักษณะเป็นเครื่องเคลือบสมัยราชวงศ์ถังนะแล้วสีอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่หลายๆครั้งเนี่ยจะมีคำพูดหรือมีตัวหนังสือเขียนเป็นบทกลอนลงไปในเครื่องเคลือบเซรามิกเหล่านั้นซึ่งความนิยมในบทกลอนของราชวงศ์ถังเนี่ยมันมีอันนี้เกี่ยวเนื่องกับการสอบจองหวนด้วยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ายุคสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดังขึ้นมาเนี่ยอยากได้เครดิตเพิ่มขึ้นก่อนสอบเนี่ยจะต้องเขียนบทกลอน
ให้
เ
พรา
ะนะให้โปรโมทให้ดังเนี่ยไอ้เครื่องเคลือบที่นี่นะฮะก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันเขามักจะแบบเขียนกลอนเขียนอะไรลงไป
อ
าจจะไม่ใช่เป็นกลอนของกวีนะหรือกลอนชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ฉางซาเนี่ยโปรโมทอยู่
เหมือนมันมีสตอรี่เกี่ยวกับว่าการขนส่งทางเรืออะไรเงี้ยแล้วไปล่มแถวอินโดนีเซียอะไรเงี้ยครับม
ัน
มีตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับซึ่งจริงๆเครื่องเคลือบของจีนเนี่ยมันส่งออกนอกประเทศเนี่ยตั้งนานละนะฮะแล้วก็มีการไปเจอยิ่งเจอไกลเท่าไหร่เขายิ่งรู้สึกว่าประเทศจีนเนี่ยคือจริงๆมีการค้าขายเอาของพวกนี้เป็นของส่งออกไปตั้งนานเลย
ถ้าจะมองในยุคปัจจุบันครับเราเห็นหลายๆเมืองจะเป็นเมืองท่องเที่ยวกันไปหมดแล้ว
ครับ
ในความคิดของพี่อ๋องเนี่ยจีนเขาตั้งเป้าว่าจะให้ฉางซาเป็นแบบไหนจะเป็นแบบว่าเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือเมืองท่องเที่ยวเชิงแบบวิทยาศาสตร์แบบลุกใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยคร
ับ จริงๆต้องย้อนพอพูดถึงอะไรพวกนี้นะมันต้องย้อนประวัติศาสตร์นิดนึง
ครับ
ฉางซาที่เรารู้สึกว่าโอ้เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ
ครับ
แล้วก็เป็นเมืองที่มีหัตถกรรมราชวงศ์ถังอะไรพวกนี้นะในยุคใกล้เนี่ยมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้น
ครับ
เมืองที่ไม่เคยเปลี่ยนตำแหน่งมาเลย 3,000 ปีนะฮะมีช่วงหนึ่งของสงครามจีนญี่ปุ่นนะฮะประมาณปี1938
ครับ
เหตุการณ์สำคัญที่เรารู้จักกันดีเรื่องของสังหารหมู่ที่นานจิงนะ
ครับ
ตอนนั้นญี่ปุ่นยึดมาแถวนานจิงแล้วเจียงไคเช
็
กซึ่งเป็นผู้นำตรงนั้นเนี่ยต้องหนีไปทางประเทศฉงชิ่งญี่ปุ่นก็จะยกทัพตามทีนี้ตัวหูหนานเนี่ยมันเป็นทางผ่านเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของมันเนี่ยนะทำให้เจียงไคเช็กเนี่ยตัดสินใจว่าเผาเมืองทิ้งเพราะว่าไม่อยากจะให้ญี่ปุ่นได้เสบียงแล้วก็ได้ฐานที่มั่นเพื่อมาโจมตีตัวฉงชิ่งต
่
อการเผาเมืองทิ้งครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้โบราณสถานอะไรที่อยู่ในเมืองหรือว่าแม้กระทั่งตัวเมืองหรือประชาชนเองเนี่ยเสียหายมากเรียกว่าเมืองเนี่ยถูกเผาไป 90%
ครับ
คนตายไปเป็น 10,000-20,000 คนเมืองฉางซาหลังจากยุคนั้นเป็นต้นมาเลยเริ่มต้นที่เมืองเล็ก
ๆ
ขนาดพื้นที่ตอนแรกนะฮะในยุคที่จีนใหม่ก่อตั้งขึ้นเน
ี่
ยเมืองฉางซาทั้งหมดมีขนาดไม่เกิน7ตารางกิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าประวัติศาสตร์จริงๆของจีนเนี่ยจากบันทึกจากอะไรพวกนี้มีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะหลงเหลืออยู่เนี่ยจริงๆมันสูญเสียไปตอนเพลิงไหม้ครั้งนั้นเนี่ยเยอะมากนะฮะรวมถึงมหาลัยเวลู่หรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะที่ก็เสียหายไปด้วยเพราะนั้นถ้าเรามองเรื่องการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนี่ย ในแง่ของฉางซาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องเล่า
ครับ
นะหรือเป็นประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญอย่างเมาเจ๋อตุงซึ่งนี่ก็สำคัญมากแต่เพียงแต่ว่าชาวต่างชาติอาจจะไม่ได้อินถ้าคนจีนอาจจะเอ้ยมาเที่ยวบ้านเกิดเมาเจ๋อตุงแต่คนต่างชาติก็ถ้าสนใจประวัติศาสตร์อีกเลเวลหนึ่งอันนั้นเป็นส่วนที่น่าสนใจทีเดียวเพราะนั้นเมืองฉางซาทุกวันนี้ดูแล้วนะถ้าเทียบกับซีอานปักกิ่งอะไรพวกนี้ด้านประวัติศาสตร์อาจจะไม่เข้มแข็งนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเห็นของจริงๆที่มันมาจากพันปี 2,000 ปีที่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสตอรี่ตรงนี้ยังพอขายได้แต่ส่วนที่เป็นจุดขายของช้างซาจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องความทันสมัยและการพุ่งทะยานจากไอ้เมืองแค่7ตารางกิโลเมตรเนี่ยจนยิ่งใหญ่จนถึงตอนนี้นะฮะซึ่งถามว่าเวลาเราไปเมืองฉางซาเนี่ยเราจะค้นพบว่ามันคึกคักมากในแง่ของถนนคนเดินเอ่ยแต่สำหรับคนจีนมันมีความคึกคักอีกแบบนึงในแง่ของโซเชียลมีเดียเพราะว่าฉางซาเนี่ยนะได้ชื่อว่าเป็นเมืองผลิตเน็ตไอดอลเลยเพราะว่าเขามีบริษัทต่างๆที่ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียหรือรายการทีวีเนี่ยตั้งอยู่ที่ฉางซาเยอะมากนะครับเพราะนั้นเน็ตไอดอลดังๆก็คือเกิดจากที่เมืองเนี้ยนะครับโปรโมทขึ้นมาแล้วก็มีการท่องเที่ยวอีกหลายอย่างที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเงี้ยตอนที่ผมไปเที่ยวเนี่ย
เต้าหู้เหม็นอ่ะ
ใช่
เขาชูมากเลย แต่ผมทานจริงๆนะก็ไม่ได้เหม็นอย่างสมชื่อเขานะ
อ๋อแล้วเวลาเดินผ่านนะฮะ
ไม่ได้เหม็นขนาดนั้น
อ๋อหร
ือว่าผมอาจจะชินกับอาหารแนวนี้หรือเปล่ามันแล้วแต่ส่วนบุคคลด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ย
จริงๆผมเองประสบการณ์ส่วนตัวนะผมก็เดินผ่านผมว่าผมเหม็นนะ
อ๋อหร
อแต่ว่าทุกคนเวลากินเนี่ยจะบอกว่ามันไม่เหม็นซึ่งผมลองกินดูมันก็ไม่เหม็นจริ ง
ใช่ใช่
แต่มันอาจจะออกเค็มมากกว่าปกติหรืออะไรเงี้ยนะฮะ
ใช่ใช่อ
ันนี้ก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของฉางซาใช่ไหมแล้วมีครั้งนึงที่ผมไปเที่ยวที่ฉางซาเนี่ยนะปรากฏว่าผมไปเจออาหารชนิดนึงน่าสนใจมากผมก็สั่งมั่วๆนะสั่งมาปรากฏว่ามันคือไข่เยี่ยวม้าแล้วคลุกกับน้ำพริกหนุ่ม
คุกกับน้ำพริกหนุ่ม
ใช่
ของเชียงใหม่บ้านเราเง
ี้
ย
ใช่ใช่รสชาติเหมือนกันเลย
ครับ
แล้วอาหารอันนี้มันจะมาในครกด้วยแล้วก็มีสากคลุกคลุกคลุกคลุกเงี้ย
ครับ
แล้วอร่อยมากผมว่ารสชาติมันเหมือนของไทยเลยจริงๆเมาเจ๋อตุงหรือว่าคนหูหนานเนี่ยม
ี
ความขึ้นชื่ออย่างหนึ่งคือชอบกินเผ็ดชอบกินพริกพริกไม่ใช่พริกหม่าล่านะฮะ
ใช่
พริกแบบพริกบ้านเราเน
ี่
ยเมาเจ๋อตุงตอนเดินทัพทางไกลไปทิเบตบอกว่าต้องพกพริกไปทุกครั้งเพราะว่าเวลาอากาศหนาวต้องกินให้ร่างกายมันร้อน
ครับ
เพราะนั้นอาหารการกินที่เนี่ยผมบางทีคนไทยไปที่จีนนะถ้ากินอาหารทางเหนืออาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นปากถ้ากินอาหารทางใต้เนี่ยถ้ากวางตุ้งเลยหรือว่าแต้จิ๋วเนี่ยอันนี้โคตรคุ้นนะก็คือมีความเหมือนอาหารจีนในไทยมากแต่อย่างอาหารของหูหนานอะไรพวกนี้เราจะค้นพบว่าความคล้ายคลึงเนี่ยมันมีอยู
่มีอีกอันนึงที่ผมงงกับเรื่องเครื่องดื่มบ้านเขาเขาจะดื่มคล้ายๆกับน้ำกะทิเป็นหลัก
อ๋อใช่
ผมก็งงว่าอันนี้เอ้ยอันนี้เบลคัมดริงก์ป่ะบอกไม่ใช่เขากินกันตามปกติเขากินแล้วแบบผมคาวปากมาก อันนี้เขามาจากไหนกันนะครับ
อันนี้มาจากคนจีนเลยฮะ
ค
ือผมเข้าใจว่าคนจีนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้เหมือนคนไทยนะที่มีมะพร้าวแล้วก็เอามะพร้าวมาทำเป็นส่วนผสมของอาหารเยอะๆเวลาเขากินเขาก็กินทั้งน้ำที่เป็นน้ำกะทิอย่างนั้นเลยเพราะนั้นมันแตกต่างคือบางทีเราเห็นในภาพในโซเชียลมีเดียเนี่ยคนจีนเหมือนกินน้ำกะทิบ้านเราที่เป็นน้ำกะทิเลยเขาไม่รู้สึกแปลกนะเพราะเขากินกันแบบนั้นจริง
ๆ อัน
นี้ก็เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้ว
ครับอีกอันนึงที่อาหารการกินยังอยู่ที่อาหารการกินนะครับทำไมคนจีนเขากินกับของมันขนาดนั้นนะครับ
คำอธิบายของคนจีนนะที่ผมได้ยินมาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเวลาอาหารมันน่ะมันจะเก็บความร้อนไว้ได้เยอะเพราะนั้นคนจีนเป็นชนชาติที่ชอบกินของร้อนนะฮะเขาสุขภาพเขารู้สึกว่าเขาสุขภาพดีเพราะว่าเขาได้กินของที่มันร้อนไม่มีแบคทีเรียอะไรก็ว่ากันไปอธิบายทางการแพทย์นะ
ครับ
แต่ว่าของเราเนี่ยรู้สึกมันๆแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขากินของร้อนพวกนี้ของมันพวกนี้เขากินกับชา
ครับ
พวกนี้ก็จะมีฤทธิ์นะในการที่แบบทำให้ของมันทั้งหลายมันถูกขับออกจากร่างกายได้
ก
ิน
คู่กับชาด้วย
ใช่ถ้าเกิดว่าเรากินของมันกับของเย็นเนี่ยเราก็รู้สึกแล้วแหละว่าสุขภาพมันไม่น่าดีแต่ผมอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์เราก็อธิบายไม่ชัดเจนแต่ที่รู้คือคนจีนเนี่ยเน้นมันจริงๆแล้วก็เน้นมันทุกประเทศไอ้ทุกส่วนของชาติ
อ๋อทั้งประเทศใช่ไหม
ใช่
ไม่ได้แค่แบบตรงฉางซา
ไม่ใช่ฮะแต่เพียงแต่ว่าอย่างพริกเอ่ยอะไรเอ่ยของฉางซาเนี่ยม
ัน
ก็จะเป็นพริกที่ใส่น้ำมันอะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงไอ้ไข่เยี่ยวม้าค
ุ
กน้ำพริกหนุ่มอ
่
ะแต่ผมลองกลับมาทำที่บ้านเนี่ยอร่อยจริงๆนะ ล
อง
ดูมันเข้ากันมัน
น
่
าลองเหมือนกัน
มันนัว
แต่ผมไปไม่ได้ทานเมนูนี
้เออหรอ
ครับ
เมนูนั้นเป็นเมนูที่ผมแบบเดินเข้าไปแล้วแบบสั่งมั่ว
ๆ
แล้วคนที่มาบอกก็บอกว่ามันเผ็ดนะมันเผ็ดนะเราก็บอกไม่เป็นไรเราคนไทย ปรากฏว่าได้กินแบบอาหารเหมือนไทยมากเลยถ้าบวกกับแคบหมูเข้าไปนี่โอ้โหนัวแน่น
อนพูดถึง พูดถึงบ้านเมืองเขาในยุคปัจจุบันครับ ผมไปครั้งแรกผมก็จะแบบรู้สึกตื่นเต้นในหลายอย่างที่พบเห็นและอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบบ้านเขากับบ้านเราครับ บนท้องถนนอย่างเงี้ยเราถ้าอยู่เมืองไทยขับไปสักกิโล2กิโลจะได้ยินเสียงรถพยาบาลมาแล้วรถกู้ภัยมาแล้วบ้านเขาไม่มีเลยขับรถกันช้ามากเขาปลูกฝังกันยังไงครับพี่หยองครับ
โอ้โหจริงๆเรื่องวินัยจราจรเนี่ยคนจีนในเมื่อ 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราก็เคยได้ยินนะว่าแบบโอ้ขับรถกันวุ่นวายอะไรเงี้ยนะแต่หลังๆเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างหนึ่งคือกฎหมายเขาก็เข้มงวดอย่างที่สองคือกล้องเนี่ยเขามีตรวจ
ใช่เวลาผ่านแยกไฟแดงเขาจะมีเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บแบบเหมือนแฟลชไทย
อันนั้นไม่ใช่แค่ไฟแดงนะฮะบางทีเราไปถนนแบบไฮเวย์ระหว่างเมืองก็ยังถ่ายแบบนี้เลยเขาก็บันทึกภาพอยู่ตลอดที่สำคัญคือบนรถบัสเนี่ยถ้าคุณไอซ์ไปเนี่ยจะสังเกตว่าบนรถมีกล้องวงจรปิด
ผมถูกบังคับให้ใส่เบลด้วยนะขณะนั่งรถบัสซึ่งเข้มงวดมาก
ใช่แล้วกล้องวงจรปิดนั้นนะฮะมันจะถ่ายภาพคนขับ
ครับ
แล้วถ้าคนขับหลับตานานไปเนี่ยมันจะมีคนจากศูนย์ของรถบัสเนี่ยโทรมาเตือนว่า
ครับ
คนขับหลับในหรือเปล่า
อ๋อ
แล้วคนที่มีสิทธิ์เปิดไอ้กล้องวงจรปิดอันนี้มีอยู่2ส่วนก็คือ บริษัทที่เป็นรถบัสกับสถานีตำรวจเท่านั้นไม่พอฮะกล้องวงจรปิดไม่ได้ถ่ายแค่คนขับ
ครับ
ถ่ายรถทั้งรถว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือมันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยกล้องวงจรปิด
ครับ
แล้วความเข้มงวดเนี่ยเข้มงวดสูงคนขับรถบัสถ้าขับเกิน4ชั่วโมงต้องหยุด20นาทีเป็นอย่างน้อยไม่งั้นมีสัญญาณขึ้นเลยตีตีตีตีขึ้นมา
บอก
ว่าคุณต้องหยุดแล้วนะไม่งั้นก็ถือว่าผิดกฎเพราะนั้นความเข้มงวดในกฎจราจรของจีนเนี่ยจริงก็เพิ่งมีมายุคหลังแล้วก็มาพร้อมมาตรการที่มันไฮเทคมากๆก็คือการดีเทคอยู่ตลอดเวลานะฮะตัวเรื่องของมาตรการของคนขับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของจีนเนี่ยอย่างผมไปทานข้าวกับคนจีนด้วยกันเนี่ยตอนผมทำงานอยู่ที่นู่นเนี่ยก็จะพบว่าในการร่วมโต๊ะเนี่ยจีนทุกครั้งที่มีการกินข้าวกันแล้วก็คุยธุรกิจคุยอะไรกันเนี่ยมันจะต้องมีสุราใช่ไหมเหล้าขาวอะไรก็ว่ากันไปแต่วันที่เราบอกว่าทุกคนดื่มทุกคนดื่มถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ดื่มเขาต้องขับรถไม่มีใครต่อแยอีกต่อไปทุกคนเข้าใจหมดเพราะว่ากฎมันเข้มงวด
ใช่เป็นเนี่ยเป็นถ้าเป็นผมไปเจอเพื่อน
บ
อกขับรถเอ้ยนิดหน่อยไม่เจอหรอกแต่คนจีนเขาโอเคคุณขับรถคุณไม่ต้องกินอ
ัน
นี้ได้เลย
คือถือว่าพูดคำนี้ไปปุ๊บเขาหยุดทันทีว่าเข้าใจละโอเคไม่ต้องกิน
ก็คือกฎหมายถ้าเมาแล้วขับก็แรง
โอ้รุนแรงมากรุนแรงมากๆครับ
อีกเรื่องนึงอันนี้ขออภัยคุณผู้ชมที่อาจจะทานอาหารอยู่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้ที่จีนก็คือเรื่องส้วม
ครับผม
ไปอยู่ก็โอเคแหละเท่าที่ผมรับทราบมาในอดีตกับปัจจุบันก็อาจจะมีพัฒนาบ้างดีขึ้นแต่การหลักการที่เขาจะพัฒนาบ้านของบ้านเขาอะครับเขาใช้อะไรมาวัดในส่วนนี้อะครับว่า
ส้วมใช่ไหมฮะ
ส้วมในเรื่องตรงนี้ต้องพัฒนาแล้วนะอะไรเงี้ย
อ๋อจริงๆเรื่องของเมืองที่เขาพัฒนาเรื่องส้วมเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเมืองที่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็มีคนต่างชาติเข้าไปเยอะๆ
ครับ
จริงๆจีนไม่ใช่ไม่รับรู้ปัญหานี้นะ
ครับ
นายกเทศมนตรีบางท่านที่แบบถึงขั้นแบบให้ข้าราชการทั้งหมดมาล้างส้วมในว
ัน
ทำงานวันหยุดอะไรเงี้ยเพื่อศึกษาว่าเอ้ยส้วมเรามีปัญหาหรือเปล่า
ครับ
ทีนี้มันแบ่งแยกเป็นสองสามอย่างฮะอย่างแรกก็คือส้วมในปัจจุบันนี้ของจีนเนี่ยถ้าตามแหล่งที่ท่องเที่ยวเนี่ยจัดได้ว่าพัฒนาประมาณหนึ่งหรือบางที่อาจจะดีกว่าที่ไทยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของจำนวนคนที่ใช
้
ถ้าเกิดว่าแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจำนวนคนเข้าไปเยอะมากเนี่ยการดูแลเนี่ยมันจะยากลำบากมันก็จะมีปัญหาว่าอาจจะยังมีส้วมที่มีปัญหาว่าเหม็นจังหรืออะไรจังแต่ถ้าพูดถึงสภาพการก่อสร้างแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปตอนที่เขาดูแลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเค
อ
ีกอย่างนึงก็คือความไม่เคยชินของระบบการนั่งส้วม
ใช่
เพราะว่าส้วมของจีนเนี่ยจะเป็นส้วมแบบนั่งยองในขณะที่เราเคยชินแบบนั่งราบ
อ
ันนี้มันเกี่ยวกับคติความสะอาดความสกปรกอย่างนึงนะตรงที่ว่าคนจีนเขาจะรู้สึกว่าการนั่งส้วมในที่สาธารณะแล้วต้องไปใช้ผิวสัมผัสเดียวกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขารู้สึกสกปรกแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยถ้าคนที่อายุเยอะเขายังไม่ชินกับวัฒนธรรมสมัยใหม่เขาอาจจะไปนั่งหรือเหยียบคน
ไปเหยียบ
ส้วมหนึ่งคือสกปรกสองคืออันตรายนะฮะแล้วความเคยชินของคนจีนที่จะนั่งยองเนี่ยก็ยังมีอยู
่
นะฮะหลายคนก็จะบอกว่าโหอย่างนี้คนแก่เขายังไงอ่ะเพราะว
่
านั่งยองนี้ไม่ลำบากหรอแต่มองอีกมุมหนึ่งนะฮะมุมกลับอ่ะถ้าเกิดว่าชีวิตประจำวันเขาต้องนั่งอย่างนี้ประจำอ่ะ
ก็อาจจะ
ไม่แข็งแรงด้วยนะคือหลายคนก็อธิบายว่าเห็นไหมคนแก่จีนเนี่ยเดินกันฉับฉับฉับนั่นแหละเพราะเขาต้องได้นั่งยองทุกวันถือว่าเป็นการบริหารหรืออะไรก็แล้วแต
่
นะฮะ แต่ทีนี้เนี่ยถามว่าณปัจจุบันน่ะตามคอนโดตามที่อยู่อาศัยของบ้านที่จีนเนี่ยไม่มีส้วมนั่งยองละถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองใหม
่
นะเขาก็นั่งราบแต่เขายังไม่เคยชินที่ว่าจะต้องเอาก้นไปสัมผัสไอ้ตัวส่วนที่ก้นคนอื่นเขาสัมผัสด้วยเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็มีการพัฒนาบางอย่างอย่างเช่นสมมติผมเพิ่งไปจิ๋วจ้ายโกมาส้วมของที่จิ๋วจ้ายโกจะเป็นอีกแบบนึงเลยคือมีพลาสติกคลุมไว้แล้วพอนั่งเสร็จพอเราลุกขึ้นมาพลาสติกก็ถูกดูดไปทั้งอัน
อ๋อเหมือน
แล้วก็เปลี่ยนพลาสติกใหม่
เขาก็มีกลไกอย่างนี้ครับ
ฮะผมเองเนี่ยผมเคยไปออกแบบตึกที่จีนตอนเราออกแบบเสร็จเราก็ทำเทมเพลตของไทยไป
ครับ
แล้วเราก็ตอนนั้นกฎหมายเนี่ยเรายังไม่ได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายของจีนมากนักแล้วก็ออกแบบจำนวนห้องน้ำตามของที่ไทยกำหนดไปโดยคิดว่าคงคล้ายๆกันปรากฏไปถึงเนี่ยห้องน้ำหายไปประมาณสัก 60% หรือ 70%
ครับ
เขาไม่ซีเรียสเรื่องห้องน้ำมากคือห้องน้ำไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะ
ครับ
อีกอย่างนึงก็คือที่เราออกแบบไปนั่งราบเนี่ยเขาให้เป็นนั่งยองเหลือนั่งราบอยู่แค่ห้องเดียวเพราะว่าเขาบอกทำนั่งราบไปเยอะๆคนก็ไม่ใช่นะแต่สิ่งที่เขาเน้นความสำคัญอย่างเช่นตอนผมไปออกแบบตึกที่นั่นเนี่ยบันไดหนีไฟของจีนใหญ่มากคือเรียกได้ว่าบันไดหนีไฟบ้านเราเนี่ย4-5 อันติดกันแล้วติดกันจริงๆนะ
ครับ
ถ้าเราไปห้างที่จีนหลายคนอาจจะไม่สังเกตแต่ผมเป็นสถานีก็ผมจะสังเกตว่ามันมีประตูหนีไฟเนี่ยอยู่ติดกันเลยแล้วบนฝ้าเพดานอะไรทั้งหลายเนี่ยจะมีระบบกันไฟที่เป็นม่านกันไฟคือเขาเป็นห่วงเรื่องพวกนี้เป็นหลักแต่ในขณะที่บ้านเราเนี่ยห้องน้ำที่ห้างไหนเนี่ยที่มีส้วมเยอะๆส้วมสะอาดๆเราจะแบบชื่นชมอะไรอย
่
างเง
ี้
ยมันก็เป็นความเป็นห่วงคนละจุดกัน
ครับถ้าเราจะไปจีนครั้งแรก
ครับ
ถ้าเป็นสางชาต้องเป็นสางชาจะแนะนำยังไงดีครับถ้าสมมติคนต้องไปเที่ยวสางชาครั้งแรก
ผมแนะนำว่าฉางซาเนี่ยเป็นเมืองที่คึกคัก
ครับ
แล้วก็เป็นเมืองที่กำลังเติบโตการที่เราไปอยู่ในบรรยากาศของเมืองที่กำลังเติบโตหรือกำลังมีอนาคต
ครับ
มันจะได้สัมผัสบรรยากาศของผู้คนหรือสปิริตของผู้คนอีกแบบนึง
ครับ
ที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนสมัยใหม่และเขากำลังพยายามจะก้าวไป